mbulia e ndërtimit të qelizës. Teoria e evolucionit u zhvillua nga Charles Darwin në mes të shekullit të 19. Ajo periudhë ndryshonte shumë nga e sotmja, përsa i përket nivelit mërësisht të varfër të shkencës edhe teknologjisë. Shkencëtarëve të shekullit të 19 u duhej të punonin në laboratore të thjesht me pajisje shumë primitive. Me aparatet që ekzistonin aso kohë, ata e kishin të pamundur edhe të shikuarit e bakterieve. Për më tepër, shkencëtarët ishin ende në ndikimin e shumë besutnive, të ruajtura që nga mesjeta. Një nga këto besutni ishte se jeta kishte një formë të thjeshtë. Duke u kthyer pas tek Aristoteli, ky besim mbronte idenë se jeta mund të lindte vetvetiu nga mbledhja rastësore e materies pa jetë në një mjedis të lagësht. Ndërsa zhvillonte teorinë e tij, Darwini u mbështet në idenë se jeta mbështetej mbi një strukturë tepër të thjeshtë. Biologë të tjerë, të cilët pranuan dhe mbrojtën teorinë e Darwinit, mendonin në të njëjtën mënyrë. Për shembull, mbrojtësi më i madh i darwinizmit në Gjermani, Ernest Haeckel, pandehte se qeliza e gjallë, e cila mund të shihej vetëm në formën e një njolle të zezë nga mikroskop të asaj kohe, kishte një strukturë teje të thjeshtë. Në një nga artikujt e tij, ai referohet qelizës si një kokër e vogël e thjeshtë, e përbërë nga kombinimi i albuminizuar i karbonit. Teoria e evolucionit mbështeti në supozime të tilla. Pionjerët e teorisë evolucionare, si Haeckel, Darwini dhe Huxley, mendonin se jeta kishte një formë shumë të thjeshtë, edhe se kjo formë e thjeshtë mund të lindte vetvetiu, si pasojë e rastësisë. Gjithsesi, gabohesh. Në 150 vjetët që kanë kaluar që nga kohë e Darwinit, në shkencë dhe në teknologji, janë hedhur hapa vigant. Shkencëtarët zbuluan strukturën e qelizës, së cilës Haeckel i referohej si një kokër e vogël, e përbërë nga kombinimi i albuminizuar i karbonit. Ata panë me habi se struktura në fjalë nuk është as pak e thjeshtë, si që mendojnë më parë. U zbulua se qeliza ka një sistem shumë të ndërlikuar, edhe të pa imaginueshëm për kohën e Darwinit. Një shkencëtar i shquar i biologjisë molekulare, Michael Tent, bën analogjinë më poshtme për të përshkruar llojin e strukturës që ka qeliza. Për të kuptuar realitetin e jetës, ashtu siç na është shpalosur nga biologjia molekulare, duhet të zmadhojmë një qelizë 1000 milion herë, derisa ajo të arrijë diametrin 20 kilometra dhe të përngjajë një anije gjigande kozmike aq të madhe, sa të mbulojë një qytet të madh, sa Londra apo New York. Ajo që ne do të shihnim më pas, do të ishte një objekt me një ndërlikueshmëri edhe ndërtim të hollësishëm të paparë ndonjëherë. Në sipërfaqen e qelizës, do të shihnim miliona hyrje, si vrimë anësore të një anije të madhe kozmike, të cilat hapen dhe mbyllen për të lejuar një rrymë të vazhdueshme materialesh për të rrjedhur brenda dhe jashtë. Nëse do të hynim në ndonjë nga këto hyrje, do të gjendeshin në botën e një kompleksiteti magnitës edhe të një teknologjie të përkryer dhe të jashtëzakonshme. Michael Denton, evolucioni një teori në krizë. Tani le t'i japim jetë analogjisë anijes kozmike të profesor Dentonit edhe të shohim më nga afër kompleksitetin e qelizës. Filmi. Udhtimi ynë fillon me hormonët që kërkojnë një qelizë të përshtatshme për veten. Kur hormonët i afrohen qelizës, në fillim kërkojnë një portë që do t'i lejojë ata të hyjnë. Portat e qelizës janë përzgjedhëse në mënyrën se si veprojnë. Çdo molekulë që ndalon pranë një porte, kontrollohet nga vetë porta për të parë nëse ajo është apo jo e dobishme për qelizën. Portat hapen vetëm për molekulat e nevojshme. Nëse një material i dëmshëm, si për shembull një virus, përpiqet të hyjë në portën e qelizës, situata ndryshon. Porta e qelizës analizon materialin, zbulon që ai është i dëmshëm edhe e zbraps atë. Ata merren me njëherë nën kontroll nga proteinat e veçanta që u bindën funksioneve të qelizës. Këto proteina quhen enzima. Nëse është e nevojshme, enzimat vënë me njëherë në përdorim hormone të reja që kanë mbërritur. Nëse për momentin këto hormone nuk nevojiten, ata vihen në zonën e depozitimit të qelizës, e cila quhet aparati Golgi. Disa molekula si insulina që transporton molekulet e sheqerit janë shumë të mëdha për të kaluar nga porta e qelizës. Qeliza ka një sistem ndërtimi të veçantë për këto molekule kaq të mëdha, por të nevojshme. Ajo shtrin një shtesë të veçantë jashtë membranës së saj për të pranuar insulinën. Insulina që është jashtë tërhiqet nga kjo shtesë. Sigurisht, nuk është e nevojshme të themi që një kontroll i rreth nuk harrohet. Kur ajo hyn, enzimat e veçanta koriere mbledhin me kujdes molekulet e sheqerit në insulinë. Enzimat bartin molekulet e sheqerit që i marrin nga insulina për në mitokondri, e cila përbën fabrikën gjeneruese të fuqisë së qelizës. Detyra e mitokondrisë është të thyejë molekulat energjimbajtëse që merr edhe t'i përpunojë ato që përdoren nga qeliza. Qeskat energjike të ATP-s, të prodhuara si pasojë e reaksioneve shumë të ndërlikuara në mitokondri, transferohen në dhomzat përkatëse të qelizës, edhe një herë nëpërmjet një mekanizmi. Kanalet veçanta të quajtura retikulume endoplazmike kujdesen për transportin në qelizë. Bërthama e cila i përngjan një qendre gjigande të përpunimit të informacionit është truri i sistemit kompleks të qelizës. Brenda qelizës gjenden kromozome, çdo njëri prej të cilit është një njësi e madhe të dhënësh. Kromozomet përbëhen nga zinxhira DNA-je të ndërlidhur. Planet e detajuara të gjithë sistemeve të qelizës kodohen në këto zinxhira DNA-je. Një zinxhir ADN-je është një spirale e përbërë nga rregullimet paraprake të katër molekuleve të ndryshme. Këto katër molekula janë në fakt një alfabet i përbërë prej katër shkronjësh. I falë këti alfabeti, në molekulën e ADN-s gjendet e koduar një sasi e madhe informacioni që do të mbushte qindra vëllimet një enciklopedie. Sistem kodues përfshin planet e holësishme të prodhimit të mira enzimave edhe proteineve të ndryshme të përdorura në qelizë. Projektet e gjitha molekuleve organike që do të strukturohen në qelizë janë të shkruara në ADN deri në holësinë më të vogël. Prodhimi i një molekule organike, si për shembull një proteina, fillon me identifikimin e gjenit që përmban informacionin e duhur nëpërmjet ADN-s së gjendur në molekulë. Një enzim e ngarkuar ekskluzivisht në këtë detyrë hap ADN-n si një zinxhir. Më pas, vjen një grup tjetër enzimash edhe ndan fijet e ADN-s më dysh. Një enzim tjetër shkon në një nga copëzat e prera, si dhe lexon dhe kopjon me shpejtësi të dhënat e koduara këtu. Tani, është siguruar një kopje e përkryer e planit të prodhimit të ADN-s. Pas replikimi përfundon, enzimat mbyllin ADN-n edhe e kthejnë në gjendjen e saj origjinale. Kopja e prodhuar nga ADN-ja quhet RNA lajmëtare. RNA-ja lajmëtare përmban planin e prodhimit një proteine që i shërben një qelizë. Vetë prodhimi i proteinës ndodh një pjesë tjetër të qelizës. Kjo strukturë, të cilën mund ta quajmë edhe fabrikë të qelizës, është ribozomi. Në ribozom ka një sistem të përsosur prodhimi. RNA-ja lajmëtare del nga fundi i një ribozomi edhe përparon ngadalë. Ndërkohë bartës të quajtur molekula transferuese RNA transportojnë në ribozom në një gjendje të plotë edhe në sekuencën e duhur aminoacidet, të cilët janë përbërje që nevojiten për prodhimin e proteinës. Aminoacidet e sjella këtu kombinohen në sekuencën e duhur, fal kodit në RNA-n lajmëtar. Ndërsa RNA-ja lajmëtare përparon, aminoacidi që i korespondon të dhënave të koduara aty i shtohet zinxhirit. Rezultati është një protein e re. Gabimi më i vogël në sekuencën e aminoacidit do të bënte të panevojshme proteinin e prodhuar. Megjithatë, gabimet e tilla nuk ndodhin kurrë. Me përfundimin e prodhimit, proteina largohet nga ribozomi për të marrë përsipër detyrën e vet. Këto proceset jashtëzakonshme ndodhin jo shumë larg, por mu në trupin tënë. Ngjarjet që ne kemi thjeshtëzuar këtu janë në fakt shumë të ndërlikuara dhe ato përsëriten vazhdimisht në secilën prej 100 trilion qelizave që gjenden në trupin tënë. Qeliza e cila nga formuluesit e teorisë e evolucionit besohej të ishte një kokër e vogël e thjesht, e dal nga kombinimi i albuminizuar i karbonit, ka një ndërtim kaq të mrekullueshëm. Ky sistem i jashtëzakonshëm, sigurisht që nuk mund të jetë shfaqur rastësisht, siç pretendon teoria e evolucionit. Kur gjitha këto hollësitë biologjisë së qelizës u shpalosën dhe u kuptuan, teoria e evolucionit mori një goditje të rëndë. Sot, shumë nga shkencëtarët e njohur në botë pranojnë se jeta, ashtu si shtrupëzohet në qelizën e gjallë, nuk mund të jetë prodhimi i rastit, edhe pohojnë se një ndërtim shumë superior fshihet në të gjitha aspektet e jetës. nga këta, shkencëtar është edhe Michael Behe, një profesor i famshëm amerikan i biokimisë. Ai referohet kështu faktit të ndërtimit të qelizës të zbuluar nga shkenca bashkohore. Mendoj se përfundimi i ndërtimit të qelizës është shkencor, empirik, i mbështetur tërësisht në sistemin që vëzhgohet, ku universi dhe jeta u paracaktuan të jenë prodhimi i një veprimtarie inteligjente. Edhe mua më pëlqen të vë në dukje se kjo ide vjen nga shkenca progresive dhe nuk është nga ajo që ne njohim apo që kemi mësuar në 50 vitet e shkuara. Me të vërtetë shkenca tregon se të gjitha gjallëzat janë sjellë në ekzistencë si pasojë një krijimi të ndërgjegjshëm. Duke dështuar në shpjegimin e sistemit të ndërlikuar të një qelize të vetme të gjallë, teoria e evolucionit gjithashtu dështon në shpjegimin e ndërtimit të trupave të krijesave të gjallë. Për shembull, aerodinamika e krahut mizor, metoda manitse të gjuetisë një merimake, një insekt i bërë për të përngjarë një gjetheje që mund të fshihet nga rreziqi, skicimi i syrit në flatrat e një flutre, apo ndjenja e dhemshurisë të kafshit. Jeta me gjithë hollësitë e saj të skicuara me përsosmëri është qarta së pasojë një krijimi të lartë edhe të përkryer. Ai krijues i lartë e i përkryer është Zoti i plotfuqishëm, sunduesi i qiejve, i tokës edhe i gjithçkaje që ndodhet mes tyre. Shef për qark, teje në vëndet e hapura, edhe në korijet e gjera, mund të shohësh një herës e gjitha objektet më të larta dhe më të afurta në të gjitha ngjyrat, format dhe përmasat e tyre. Kjo pamje, të cilën e arrin pa lodhje më të vogël, prodhohet si pasojë një numri të madh reaksionesh edhe ndërveprimesh komplekse në trupin ton. Tani të shohim nga afër të gjitha këto operacione të ndërlikuara. Syri njerëzor zotron një mekanizëm tërësisht automatik që punon me përsosmëri. Ai është i përbërë nga kombinimi i 40 pjesëve të ndryshme themelore, edhe të gjitha këto pjesë kanë funksione të rëndësishme në procesin e të parë. Çfarë do lloj defekti apo problemi qoftë, edhe në njërin prej këtyre pjesëve do ta bënte të pamundur shikimin. Shtresa transparente në anën e përparme të syrit është kornea. Fillë pas kësaj, shtrihet bebja e syrit. Duke i dhënë syrit ngjyrën e tij, bebja rregullon automatikisht për masën e saj sipas mbretësisë së dritës, fal muskujve që janë bashkangjitur asaj. Për shembull, nëse jemi në një vend të errët, bebja zgjerohet për të marrë sa më shumë dritë. Kur ndriçimi rritet, ajo të kuret për të ulur sasinë e dritës që hynë në sy. Sistemi i rregullimit automatik tek bebja funksionon kështu. Në çastin që drita hynë në sy, një impuls nervor udhton në tru edhe jep mesazh për ekzistencën e ndriçimit të dritës. Truri me njëherë të një sinjal që urdhëron se sa të ngushtohen muskujt rreth bebës. Një mekanizëm tjetër i syrit që punon paralelisht me këtë strukturë është lentja. Funksioni i lentes është të fokusojë dritën që vjen në sy për në shtresën e retinës në pjesën e pasme të syrit. Me fal lëvizjeve të muskujve për qark lentes, rrezet e dritës që vijnë tek syri nga këndet edhe largësitë të ndryshme mund të fokusohen gjithnjë në retinë. Të gjitha sistemet që kemi përmendur ushtrohen nga organe me përmasa shumë të vogla. Por shumë më superiore në krahasim me mjetet mekanike të përdorura nga teknologjia e fundit për të imituar syrin. Madje edhe sistemi artificial optik më i zhvilluar në botë mbetet tejet i thjeshtë edhe tepër primitiv në krahasim me syrin. Kur mendoj për punën edhe për njohuritë që është përdorur për të zhvilluar këto sisteme artificiale shikimi, mund të kuptojmë se fal çfarë krijimi superior për bëhet syri. Nëse analizojmë një qelizë të vetme të syrit në nivel mikroskopik, përparësia e këtij krijimi do të shpalosej edhe më tej. Letasëm se përshohim një enë kristali plot me frutë. Rrecet e dritës që vinë nga kjo enë, për tek syri, në përmjet korneas edhe bebes fokusohen në retin nga lentja. Çfarë ndodh në retin që qelizet retinale të mund të perceptojnë dritën? Kur grincat e dritës të quajtura ndryshe fotone, godasin qelizet në retin, ato prodhojnë një efekt të rëndës, si një rjesh dominosh të vëna me kujdes njëra pas tjetrës. E para e këtyre dominove në qelizat e retinës është një molekule quajtur 1/10 cis retinale. Kur një foton drite ndërvepron me të, kjo molekul ndryshon formë. Kjo sjell një ndryshim në formën e një proteine tjetër, rodofizinës, me cilën është lidhur fort. Tani rodofizina merë një formë të tillë që të mund të ngjitet me një protein tjetër, të quajtur transducin, e cila ishte që më pare pranishme në qelizë, por me cilën nuk mund të ndërveprohej për shkak të papajtueshmërisë së formës së saj. Pas gjithë këtij bashkimi, një tjetër molekulë, e quajtur GDP, bashkohet gjithashtu me grupin. Tani dy proteine, rodofizina dhe raducina, dhe molekula kimike e quajtur GDP, janë të lidhura së bashku. Në megjithatë procesi sapo ka filluar. Përbërja e quajtur GDP tani ka formën e duhur për t'u lidhur me një protein tjetër, të quajtur fotodiesterazë, e cila ekziston gjithnjë në qelizë. Pas kësaj lidhje, forma e molekulës së prodhuar vën në punë një mekanizëm që bën të fillojë në qelizë një seri reaksionesh kimike. Ky mekanizëm ndryshon përqendrimet e joneve në qelizë edhe prodhon energji elektrike. Kjo energji ngacmon nervat që shtrihen fill pas qelizës retinale. Përpasoj, pamja që erdhi tek syri si një foton drite vazhdon udhtimin e saj në formën e një sinjali elektrik. Ky sinjal përmban informacion pamor për objektin e jashtë. Në mënyrë që të ndodhë shikimi, sinjalet elektrike të prodhuara në qelizën retinale duhet të transmetohen për në qendrën e shikimit, në tru. Qelizat nervore, gjithsesi, nuk janë të lidhura drejt për drejt me njëra tjetër. Ka një hapësirë ndërmjet këtyre pikave lidhëse. Pra si vazhdon rrugën nga ngacmimi elektrik? Në këtë pikë fillon një tjetër tërësi e ndërlikuar operacionesh. Energjia elektrike shndron në energji kimike pas një humbje në informacionin që bartet dhe në këtë mënyrë informacioni transmetohet nga njëri nerv tek tjetri. Korierët kimik të ndodhur në pika lidhëse të qelizave nervore transportojnë me sukses informacionin që ndodhet në ngacmimin që vjen prej syrit nga njëri nerv tek tjetri. Kur i transferohet nervi tjetër, ngacmimi transferohet sërish në sinjal elektrik dhe vazhdon rrugën e tij derisa mbërrin në një tjetër pikë lidhëse. Duke arritur në këtë mënyrë në qendrën e shikimit në tru, sinjali krahasohet me informacionin në qendrën e kujtesës, edhe më pas pamja interpretohet. Në fund ne shohim enën plot fruta, falë këtij sistemi të përsosur për bërë prej holësisht të panumërt. edhe të gjitha këto operacione mahnitse ndodhin në të mijën e sekondës. Për më tepër, me që akti i parë ndodh shpesh, sistemi e përsërit vazhdimisht këto hap. Për shembull, molekulat që luajnë rol në reakcionin zinxhirit të syrit shndrohen çdo herë në gjendjen e tyre origjinale dhe reakcioni nis nga e parë. Sigurisht, në pjesët të tjera të trupit ndodhin njëkohësisht operacione, po kaq komplekse. Ne në të njëjtën kohë mund të dëgjojmë tingullin e objektit që po shohim edhe në varësi të rrethanave. Mund të nuhasim erën, ta shijojmë dhe ndjejmë prekjen e tij. Ndërkohë miliona operacione dhe reaksione të tjera duhet vazhdojnë pareshtur në trupin tonë, nëse do të vazhdojmë të jetuar. Shkenca primitive e kohës së Darwinit nuk kishte asnjë njohuri për këto fakte, megjithse edhe vetë Darwini e kuptoi ndërtimin e mrekullueshëm të syrit edhe rrëtheu dëshpërimin e tij në një letër që i shkroi Asa Gray më 3 prill të vitit 1860, në të cilën thoshte: "E vetëm mendimi për syrin më drithëron tër trupin." Cilësit biokimike të syrit, të zbuluara nga shkenca bashkohore, i kanë dhënë një goditje aq të rëndë darwinizmit, saqë vetë Darwini nuk mund ta ketë imagjinuar. Procesi tërësori të parit që kemi përmbledhur këtu, në linjat përgjithshme, është edhe më i ndërlikuar në detaje. Megjithatë, edhe kjo përmbledhje mjafton për të treguar se sistem madhështor është krijuar në trupin tonë. Reakcionet që ndodhin në sy janë kaq të ndërlikuara dhe kaq harmonike saqë është shumë e paarsyeshme të mendojmë se këto janë prodhimi ngjarjeve rastësore, ashtu siç pretendon teoria e evolucionit. Biokimisti i famshëm Michael Behe bën këtë koment për kiminë e syrit edhe teorinë e evolucionit në librin e tij Kutia e Zeze Darwini. Tani më që Kutia e Zeze të parit është hapur, nuk ka më vend për një shpjegim evolucionar të kësaj fuqie që të konsiderojë vetëm strukturën anatomike të gjithë syve, ashtu siç bëri Darwini në shekullin e 19. Çdo njëri prej hapave dhe strukturave anatomike që Darwini i mendonte të ishin shumë të thjeshta, në fakt përfshin procese të komplikuara që nuk mund anashkalohen me retorik. Kemi parë. Teoria e evolucionit është e paaftë të shpjegojë një sistem të vetëm në një qelizë të vetme të gjallë, edhe është shumë më e paaftë të shpjegojë jetën në tërësi. Duke shembur një herë mirë hipotezën se jeta është e thjeshtë, shkenca i tregoi njerëzimit një fakt shumë të rëndësishëm. Jeta nuk është prodhim i ndodhive të paparashikuar. Ajo është rezultat i një krijimi të përkryer. Krijimi përstosur i një krijuesi të lartë që krijoi jetën, i cili është Zoti, sunduesi të gjitha botra. Ai krijoi njeriu edhe të gjitha gjallësat e tjera. Edhe njeriu është përgjegjës para sunduesit të tij, i cili e krijoi. Zoti i përkujton njeriu këtë të vërtetë në Kur'an. Ai është që ju a krijoi të dëgjuarit, të shikuarit, edhe të kuptuarit tuaj, sa pak mirënjohës si jeni. Ata than, lëvduar qofsh. Ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj që na mësove ti, pa dyshim. Ti je i gjithdijshmi, i urti.